Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Popiežiaus užuojauta po buvusio Jungtinių Amerikos valstijų prezidento mirties. Kardinolas Rolandas Makrickas atvers ketvirtąsias šventąsias duris. Jubiliejus yra drąsos ir pokyčio metas, sako kardinolas iš Irako. Didžiojo arkivyskupo Svetoslavo Šepčiuko interviu metų pabaigoje.
Sekmadienį, gruodžio 29-ąją, Jungtinėse Amerikos valstijose mirė Džeimsas Erlas Karteris. Nuo 1977 iki 1981 metų ėjęs Jungtinių Amerikos valstijų prezidento pareigas. Vatikano valstybės sekretorius Pietro Parolinas popiežiaus Pranciškaus vardu pareiškė užuojautą. Žinia apie Jimmy Carterio mirtį nuliūdino popiežių. Reikšdamas nuširdžią užuojautą, popiežius Pranciškus prisiminė prezidento Jimmy Carterio gilaus krikščioniškojo tikėjimo paskatintą tvirtą įsipareigojimą tautų susitaikymo ir taikos siekiams, žmogaus teisių gynimui, vargstančiųjų ir stokojančiųjų geroviai, pažymėjo užuojautos telegramoje kardinolas Pietro Parolinas. Vatikano valstybės sekretorius pridūrė, kad pavedęs Jimmy Carterį nesibaigiančioms visagalio Dievo malonėms, popiežius meldžia paguodos visiems gedintiems dėl prezidento netekties.
Esminis klausimas, kurį kelia jubiliejiniai metai, yra toks: kaip sustiprinti žmonių viltį, kaip ją perduoti pasauliui, kuris rodos jos vengia. Klausė kardinolas Luisas Sako, Irako chaldėjo apeigų katalikų patriarchas. Vilties tema jo bažnyčiai, kaip ir kitoms artimųjų rytų bažnyčioms, nualintoms karų, persikėjimų, skurdo ir migracijos nėra teorija, nėra abstrakti, bet labai konkreti ir praktiška. Viltis yra gilusis jubilėjaus pagrindas. Guodžianti viltis ateina ne iš išorės, bet iš viešpaties. Viltis viskas stumia pirmin, todėl turime palaikyti jos liepsną savyje ir nešti jo šviesą į susiskaldžiusio bei sužeisto pasaulio tamsą. Neturėtume painiuoti vilties su emociniu optimizmo jausmu dėl kokių nors gerų rezultatų pasiektų gyvenimo sunkumuose. Viltis yra didelė antgamtinė durybė, o tikėjimo grindžiama nuostata padeda gyventi su pasitikėjimo ir stabiliai. Paaiškina kardinolas 2025 jubilėjaus temai skirtame silovadinėme laiške savo bažnyčiai. Jubiliejus yra tikėjimo ir dvasingumo metas, kurio šaknis glūdi Biblijoje ir kurio tikslas – tapti tyrais ir atkurti ryšį su Dievu, su kitais žmonėmis, su kūrinyje. Tokio pokyčio neįmanoma pasiekti, jei nestiprinsime pasitikėjimo Dievu ir neklausysime jo balso, melsdami šventosios dvasios, kuri mus veda ir nuopolių, krizių bei nuovargio metu. Pasak kardinolo, visų pirma, patys ganytojai turi ištirti, ar yra ištikimi savajai misijai klausyti šventosios dvasios ir vesti žmonės ten, kur Dievas kviečia. Esame ganytojai tam, kad neštume Evangelijos džiaugsmą, Dievo meilę, jo gailestingumą ir atleidimą, o ne tam, kad tvarkytume bažnyčios reikalus, tarsi verslininkai, pažymė jis. Jubiliejus tęsia, Irako chaldėjo patriarchas yra glaudžiai susijęs su atgailos ir susitaikymo temomis, nes tai vienintelis kelias ir būdas pradėti naują etapą, atsikratyti skaudžios praeities, pradėti naują ir geresnį gyvenimą, taikoje, džiaugsme, laimėje. Todėl turime drąsiai pripažinti priešiškumo, keršto nuoskaudų jausmų savyje. Ir kaip Dievas atveria gailestingumo, malonės, bet atleidimo duris tiems, kurie nuširdžiai atgailauja, taip ir mes turime atleisti tiems, kurie mus nuskriaudė. Patys prašyti atleidimo tų, kuriuos nuskriaudėme mes patys. Argi ne tam kviečia šventųjų durų atidarimas jubiliejaus pradžioje? Jubiliejus yra unikali proga vedamiems šventosios dvasios parodyti susitaikymo drąsą ir patirti iš jo kylantį džiaugsmą. Kaip kalbėti apie viltį, ypač taikos viltį, kai kreipiamės į šeimas, kurių nariai žuvo per konfliktus, karus ir terorizmo aktus, į žmonės, kurie neteko namų, turto ir darbo, gyvena pabėgėlių stovyklose, kuriuose vyrauja baimė, skurdas, kuriuose visko trūksta. Pasakė irakiečio kardinolo, visi tikintieji, krikščionės, žydai, musulmonai turi suprasti, jog Dievas nori gero visiems. Ir kad neteisingumas pasaulyje prieštarauja jo valiai. Kiekvienas tikintysis turi šalinti neteisingumo priežastis. Nuo asmeninio godumo ar abejingumo, atsisakymo iki harmonijos tarp tautų kūrimo. Tai yra bažnyčios ir krikščionių pranašiškoji misija. Kad ji būtų išpildyta, kardinolas Luisas Sako ragino skirti laiko maldai ir liturgijai. Taip pat įsirašyti į savo norius ten, kur reikia papildomų rankų. Išsirengti piligriminę kelionę, tarnauti vargšui ir ligoniui. Jubilėjaus programą, pasak kardinolo Sako, galima pertikti paties Kristaus žodžiais. Viešpaties dvasia ant manęs, nes jis patepė mane, kad nešiau gerąją naujieną vargdienėms. Pasiuntė skelbti belaisvėms išvadavimo, akliesiems regėjimo, siuntė vaduoti prislėgtųjų ir skelbti viešpaties malonės metų.
Sausio 1-ąją Romoje bus atidarytos 4-osios šventosios durys, po Šventojo Petro bazilikos, kalėjimo Rebibija ir popiežiaus katedros Romoje Šventojo Jono bazilikos Laterane durų bus atvertos popiežiškosios švenčiausiosios mergelės Marijos didžiosios bazilikos šventosios durys. Trečiadienio pavakare, skambant legendiniam bazilikos varpui Spirdūta, jas atvers kardinolas Rolandas Makrickas. Popiežiškosios švenčiausiosios mergelės Marijos didžiosios bazilikos arkikunigas koadjutorius. 2000 metais didžiojo krikščionybės jubiliejaus proga šventasis duris į Mariją Madžiorę baziliką atidarė popiežius šventasis Jonas Paulius II. 2001 metais pasibaigus jubiliejui jis taip pat pašventino švenčiausiosios mergelės Marijos didžiojoje bazilikoje įrengtas naujas bronzinės šventasias duris. Jas pirmąjį kartą atidarė popiežius Pranciškus 2015 metais švęsto neeilinio gailestingumo jubiliejaus pradžioje. Pasibaigus šventiesiems metams popiežių atvertas duris uždarė jų įgalioti legatai mergelės Marijos didžiosios bazilikos arkikunigai. Šventųjų durų į mergelės Marijos didžiosios baziliką atidarimo apeigas ir po jų bazilikoje aukosimas švenčiausiosios mergelės Marijos Dievo gimdytojos iškilmės šventasias mišes, kurioms vadovaus bazilikos arkikunigas koadjutorius kardinolas Rolandas Makrickas, YouTube platformoje transliuos Vatikano medijos transliacijos pradžia sausio 1-ąją 16:55 Romos laiku. Dvigubos švenčiausiosios mergelės Marijos didžiosios bazilikos šventosios durys yra skirtos bažnyčios žengimo į trečiąjį krikščionybės tūkstantmetį tematikai. Skulptorius Luigi Enzo Mattei ant vienos dvigubų durų dalies pavaizdavo švenčiausiąją mergelę Mariją, rodančią į savo sūnų Jėzų ant kitos durų dalies. Dievo motina pavaizduota pagal ikonos Salus Populi Romani atvaizdą su ranka į Jėzų rodančią Mariją. O prisikėlęs viešpats su ištiestomis rankomis pavaizduotas pagal nukryžiuotojo atvaizdą Turino drobulėje. Prisiartinęs prie atvertų šventųjų durų, piligrimas mato Marijos ir Jėzaus ištiestas rankas tarsi kviečiančias užeiti į bazilikos vidų. Kitos Marija Madžiorė bareljefinių šventųjų durų temos viešpaties apsireiškimas švenčiausiai mergeliai Marijai Dievo įsikūnymas, sekminės bažnyčios gimimas ir du didieji bažnyčios susirinkimai išryškinę švenčiausiosios mergelės Marijos vaidmenį žmonijos atpirkimo istorijoje. Efezo susirinkimas 431 metais paskelbęs švenčiausiąją mergelę Mariją Dievo motiną ir Vatikano antrasis susirinkimas, kuriame 1964 metais popiežius šventasis Paulius VI švenčiausiai mergeliai Marijai suteikė bažnyčios motinos titulą. Kardinolui Rolandui Makrickui trečiadienį sausio 1 dieną atvėrus Marija Madžiorė bazilikos duris suskambės legendomis apipintas senasis bažnyčios varpas Sperduta, pasimetėlė, o po to visi likę bazilikos varpinės, kuri yra aukščiausia varpinė Romoje, varpai. Sperdutos varpu paprastai skambinama kasdien, 9 valandą vakaro. Varpų skambėjimas iš 75 metrų aukščio varpinės bokšto girdimas toli, pasak vienos legendos, Eskvilino laukuose avis ganiusi, tačiau pasiklydusi akla mergaitė, vėl atrado kelią į namus šio varpo gaudesio dėka. Pagal kitą legendos versiją, priemiestyje pasiklydusi piligrimė meldė švenčiausiosios mergelės Marijos pagalbos, o vakare, išgirdusi skambantį bazilikos varpą, pagal jo garsą atradusi kelią iki pat popiežiškosios švenčiausiosios mergelės Marijos didžiosios bazilikos ir išsigelbėjusi. Šventųjų durų atidarimo apeigų ir šventųjų mišių transliacija tęsis iki 18:30 Romos laiku.
Įsivaizduokime situaciją po karo, naujus rinkimus. Visuomenė bus labai nestabili, sproginėjanti. Agresorius, nepasiekęs pergalės fronte, visais būdais bandys skaldyti ir priešinti visuomenę, vieną ukrainietį priešpastatyti kitam. Tada būtent religinis matmuo gali suteikti stabilumą, kurio reikia vienybei ir visų labui. Taip įvyko po Janukovyčiaus pabėgimo atsiradusio valdžios vakumo metu, pastebėjo arkivyskupas Svetoslavo Šepčiukas. 2024 metų pabaigoje Ukrainos graikų katalikų bažnyčios didysis arkivyskupas krašto žinių agentūrai RBC Ukraina davė išsamų interviu, kuriame aptarė įvairius klausimus susijusius su bendra visuomenės bei valstybės raida. Pasak Svetoslavo Šepčiuko, kuris Ukrainos graikų katalikų bažnyčios galva išrinktas prieš 14 metų Ukrainoje, valstybės ir bažnyčios santykis yra kuriamas dabar. Procesas labai dinamiškas, per 14 metų įvyko daug pokyčių. Jam pačiam, primena ukrainietis ganytojas, teko sėdėti prie diskusijų stalo su Janukovyčiaus administracijos atstovais, vėliau įvyko orumo revoliucija. Po jos į valdžią atėjo prezidentas Porošenka, jį pakeitė Zelenskis, kurio prezidentavimo metu prasidėjo didelio mastelio karas. Per šiuos 14 metų, konstatavo Svetoslavo Šepčiukas, jis susidūrė su įvairiomis nuostatomis tarp valstybės žmonių. Nuo visiško religinio matmens ir gyvenimo nesupratimo arba abejingumo iki didėjančio sąmoningumo apie jo svarbą. Tai matoma ir dabartinės valdžios prezidento bei parlamento požiūrio raidoje. Iš pradžių susitikimas su kai kuriais valstybės pareigūnais, neslėpė didysis arkivyskupas, jam paliko įspūdį, kad jų akise bažnyčia kone neegzistuoja, yra tarsi nematoma. Šiandien pagarbos ir dėmesio religiniam gyvenimui yra daugiau, kaip ir sąmoningumo, kokį svarbo vaidmenį jis jau atliko arba atliks po karo. Ukrainietis ganytojas paminėjo kelis pastarųjų metų epizodus. Urumo revoliucijos metu bažnyčių ir kitų religinių bendruomenių užimtos bei aktyviai išreikštos nuostatos padėjo išsaugoti stabilumą ir vienybę delikačių metu. Pandemijos metu, kai valstybės institucijos ir visuomenė buvo labai priešiškos, beveik nebe komunikavo, bažnyčios atliko svarbų tarpininkavimo vaidmenį. Dabar karo metu bažnyčia atlieka nepakeičiamą telkimo, žmonių rėmimo, solidarumo ir gydymo misiją. Tai, pasak Svetoslavo Šepčiuko, yra jo vadovaujamos bažnyčios socialinė tarnystė Ukrainos valstybei ir jos žmonėms. Pažvelgus į kelių amžių istoriją, galima pamatyti, kad ji visada buvo svarbi tautos kūrimo jėga. Todėl agresorius jos taip nemėgsta ir nekenčia, praeitėje ir dabar. Kai carinė Rusijos imperija palaipsniui užvaldė visas Ukrainos teritorijas, vienas iš pirmųjų veiksmų buvo Ukrainos graikų katalikų bažnyčios naikinimas. Tai tęsėsi ir Sovietų Sąjungos laikotarpiu, kai jo bažnyčiai teko pasitraukti į pogrindį. Taip vyksta ir šiandien tose Ukrainos teritorijose, kurios vėl buvo okupuotos Rusijos, sakė Svetoslavo Šepčiukas priminęs, kad jo bendruomenė ėmėsi iniciatyvos ir lyderystės su kitomis krašto religinėmis bendruomenėmis parengė valstybės ir bažnyčios bendradarbiavimo modelį, kurį pristatė parlamento vadovams ir prezidentui. Ano didžiojo arkivyskupo jis džiaugiasi, kad pasiūlymo nuostatos pripažintos svarbiomis Ukrainos pergaliai ir tapimui demokratinių vakarų valstybių šeimos nare. Pateiktame modelyje, komentavo didysis arkivyskupas, tarp kitų dalykų pabrėžtas religijos laisvės principas. Valstybė negali nurodyti, kaip tikėti ir kokią bažnyčią lankyti. Antra vertus, pabrėžta valstybės teisė saugoti ir ginti save nuo manipuliacijų religijos vardu, tuo pat metu ginant pačią religinę erdvę nuo išorinės manipuliacijos. Taip pasak Svetoslavo Šepčiuko Ukrainos bažnyčių ir religinių organizacijų taryba vertina neseną įstatymą, kuris draudžia ryšius su valstybe agresore. Tai ne religijos laisvės suvaržymas, o jos apsaugojimas vienodai reikalingas visiems – Ukrainos katalikams, protestantams, ortodoksams. Žinoma, įstatymas gali būti tobulinamas ir daug kas priklausys nuo to, kaip jis bus taikomas konkrečiais atvejais. Manipuliavimo jausmų ir poreikių problema pažymėjo ukrainietės ganytojas aktuali ne vien Ukrainoje, bet ir kitur. Ukrainiečių diasporos atstovai be užuolankų pasakoja, kad Rusijos pinigais finansuojamos ir kuriamos paralelinės ukrainiečių bendruomenės, ypač rusakalbių tarpe, kaip vyksta Vokietijoje. Panašiai kuriamos ir religinės bendruomenės, kurioms vadovauti siunčiami Rusijos ortodoksų bažnyčios dvasininkai. Po to nėra reta išgirsti, kad šios bendruomenės kritikuoja savo pačių valstybę arba pasisako už tai, kad taip, kaip ją supranta Rusija. Svetoslavo Šepčiukas atkreipė dėmesį dar vieną faktą, pabrėždamas, kad suprantama ne jo užduotis yra vertinti ortodoksų reikalus. Jis paminėjo visuotinai žinomą ir minimą faktą, kad daug tikinčiųjų ortodoksų Ukrainoje jaučiasi išduoti Maskvos patriarchato, kurio vadovą anksčiau vadino mokytoju ir tėvu, kaip klausė jie, jis gali laiminti ir teisinti mūsų žudimą. Šis jausmas, kad jie buvo išduoti savo pačių bažnyčios, yra pavojinga trauma, didelė tikimybė, kad šie tikintieji praras pasitikėjimą bet kokia bažnyčia, o tai ateityje lems sekularizmo bangą.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.